Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske na početku naše naučno-obrazovne emisije Riznica znanja. I ovaj put smo za vas pripremili različite sadržaje iz svijeta nauke. Naša saznanja danas ćemo upotpuniti pričom iz botanike, jer ćemo govoriti o biljci koju travari i farmaceuti mnogo cijene, a u brdsko-planinskim krajevima nijedno domaćinstvo ne dočekuje zimu bez trave ive u kućnoj apoteci. Šta više, jedna je od najviše upotrebljavanih ljekovitih biljaka u koju narod ima neograničeno povjerenje, o čemu najbolje svjedoči i izreka: trava iva od mrtva pravi živa. Saznaćemo i ko je bio Đorđe Marković Koder. Na početku ćemo vam samo reći da je on igroslovac srpskog romantizma. Njegovo stvaralaštvo pisano je nevjerovatnim jezikom punim izmišljenih riječi, a pojedini stihovi ni do danas nisu do kraja rastumačeni. Upoznaćemo i jednu pticu, izvrsnog letača i lovca, koja živi na nepristupačnim mjestima. Pogađajte, doznaćemo kako živi sivi soko, jedna od najrasprostranjenijih ptica grabljivica. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da otvorimo vrata prirode. Među njenim blagodetima pronašli smo jednu biljku koja je od antičkog doba poznata po blagotvornom, ljekovitom dejstvu. To je trava iva koja se koristi protiv bolesti organa za disanje i varenje. Dobro je sredstvo za jačanje organizma poslije preležanih dugotrajnih bolesti i fizičkih aktivnosti. Još neke dragocjene podatke o ovoj ljekovitoj biljci daće nam magistar Dragana Pećanac, koordinator radne grupe za ljekovito, aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Trava iva ili Teucrium montana. U narodu postoji narodna, dakle, poslovica: trava iva od mrtva pravi živa, i to govori koliko je ova biljka cijenjena. Iva ili dupčac je višegodišnja polugranasta biljka visine od 10 do 30 cm, čija je stabljika pretežno uzdignuta i djelimično odrvenjala. Sa naličija listovi su dlakavi i bez peteljke. Može biti sivo-bijele ili zelene boje. Cvjetovi koji se formiraju na vrhovima grančica su uglavnom svjetlo-žuti, a ponekad i bijeli. Cvjeta u julu i septembru. Nadzemni dio biljke se uglavnom koristi u fitoterapiji, a sakuplja se u vrijeme cvjetanja. Lisnati cvjetni vrhovi grančica sjeku sa oštrim makazama, poslije čega se suše na propuhu. Trećina cvjetova se eksploatiše, a trećina biljaka treba ostaviti netaknuto. Raste po suhim i toplim i krševitim mjestima, uglavnom na visinama od oko 800 metara i naviše. Većinom raste na južnim stranama. Za lijek se sakuplja nadzemni dio biljke za vrijeme cvjetanja. Suši se u hladu i na prozračnom mjestu. Izuzetno je gorkog i oporog okusa. Pored ljekovitosti, trava iva je korisna i zato što čvrsto vezuje ono malo zemlje na ogoljelim kamenjarima. Ova aromatična biljka u svom sastavu ima esencijalna ulja, tanin, holin, saponine i gorke supstance. Koristi se kao sredstvo za jačanje imunog sistema. Savremeni način života nezamisliv je bez stresnih situacija. Jedan od simptoma stresa su stomačni problemi i gastritis. Zato je trava iva pravi lijek za one koji muku muče sa stomačnim tegobama. Ova interesantna biljka rješava probleme sa želucem, poboljšava varenje, podstiče stvaranje protok žuči, smanjuje nadutost. Efikasna je kao dodatna terapija za liječenje disajnih puteva i respiratornog trakta, a prati je i epitet neprikosnovenog borca protiv tuberkuloze. Blagotvorno je sredstvo za jačanje organizma poslije preležanih bolesti, kod teških fizičkih aktivnosti ili kod stresa. U slučaju rana i promjena na koži, iva ima ljekovito dejstvo ako se koristi kao kupka. Izvanredno sredstvo za okrepljenje je čaj napravljen od mješavine koja sadrži istu količinu ive, nane i sljeza. Kako se spravlja čaj od ive? Nekih 10 grama biljke prelije se sa 2 decilitra ključale vode, poklopi i ostavi da odstoji 15 minuta. Nakon toga se procijedi i pije se 3 puta na dan po jedna šolja.
Riznica znanja.
Po principu malo u prošlost, malo u budućnost, slažemo teme u današnjoj emisiji. Vrijeme je da upoznamo život i djelo Đorđa Markovića Kodera.
Pravnik, tumač u stranim poslanstvima, činovnik, prevodilac kneza Miloša, vrsni mačevalac, prvi Srbin koji je posjetio drevnu Troju, osobenjak i pravi bojem, pisac najluđe knjige našeg romantizma, ubogi siromah. Sve to staje u jedno, danas malo zaboravljeno ime, ime pjesnika Đorđa Markovića Kodera. Vjerovatno jedan od najneobičnijih stvaralaca iz epohe pred romantizma i romantizma, ostavio je za sebe 5 spjevova. Romoranka, San Matere Srpske, Devesilje, Mitologije, Iskoni. Samo jedan, Romoranku, objavio je za života, i to u 56. godini. Rođen je u okolini Sremske Mitrovice, trgovački sin. Poslije školovanja u Segedinu i Šaroš-Patoku, gdje je završio dvogodišnju pravnu akademiju, Koder je nastavio školovanje u Pešti. Tu je studirao prava i medicinu, ali odlazio i na predavanja iz estetike, filozofije, astronomije. Učio je i usavršavao francuski, engleski, italijanski i grčki. Velikom spisku jezika koje je poznavao treba dodati mađarski, ruski, persijski, hebrejski, arapski, njemački, turski i jermenski. Imao je namjeru da i svoj spjev Romoranku prevedi na arapski, ali to nije ostvario. Želja za znanjem bila je veća od želje da za njega dobije i zvaničnu potvrdu. Iako je išao na brojna predavanja, ni jednu univerzitetsku diplomu nije dobio, a na medicini, mada je odslušao sve ispite, nije polagao ni jedan. Kao što je lutao po raznim naučnim oblastima, uvijek gladan novih saznanja, tako je lutao i po brojnim gradovima i zemljama, bez stalnog staništa, zadržavajući se samo privremeno, odlazeći i vraćajući se. Živio je u Pešti, Temišvaru, Segedinu, Beogradu, Novom Sadu, Carigradu, kraće vrijeme i u Trstu, Kragujevcu, Zagrebu, Bukureštu. Putovao je po Grčkoj, Italiji, Turskoj, stigao čak i do sjevernih obala Afrike. Često je mijenjao službu, najčešće živeći u oskudici. Obavljao je pravničke poslove pri opštini u Segedinu i Novom Sadu. Izdržavao se davanjem časova iz nacrtne geometrije ili stranih jezika. Bio tumač u stranim poslanstvima. Od 1872. do 89. radio je u engleskom konzulatu u Carigradu. Tu ga je zatekla vijest o Šlimanovom otkriću drevne Troje. Pjesnik kojeg je odranije zanijela priča o Trojanskom ratu koju je čitao u Ilijadi, pohrlio je da vidi grad po čijim su se bedemima zbog lijepe Helene sudarili Ahajci i Trojanci. Na zidine kod kojih su se borili Ahil i Hektor, Marković je, kako se pripovijeda, urezao svoje ime. Ono je ostalo urezano i u istoriji srpskog mačevanja, budući da je u Vojvodini 30. godina 19. vijeka imao jednu od prvih škola ove vještine. Koder je bio mršav, ali čeličnih mišica, žustar učitelj mačevanja i izvrstan borac. Mačoborstvo ili fehtovanje od njega su učili sinovi kneza Miloša Obrenovića, Mihajlo i Milan, kao i mladići iz Kneževe garde. U Segedinu je 1837. s velikim uspjehom u mačevanju, sabljom i rapirima obučavao pitomce 62. pješadijskog puka. Nekoliko godina kasnije svoje prve zamahe i udarce od Đorđa Markovića učit će i beogradski mladići, učenici liceja i drugi zainteresovani u školi koja je otvorena novembra 1843. godine. Desetak godina kasnije postao je učitelj borenja u beogradskoj artiljerijskoj školi, budućoj vojnoj akademiji, gdje fehtovanje od njega uči između ostalih i sin Vuka Karadžića, Dimitrije. Nije razjašnjeno zašto je pjesnik napustio ovo radno mjesto poslije dvije godine. Zna se tek da je srpsko državljanstvo koje je zatražio 1859. godine, kada mu ga je Ministarstvo unutrašnjih dela Srbije odobrilo decembra 1860. godine, odbio. S Koderovim djelom, igrom slučaja, upoznala su se i dva srpska vladara, doduše samo površno i usput. 60. godina 19. vijeka Marković je boravio kod brata Jovana u Rumuniji, gdje je posjetio kneza Aleksandra Karađorđevića, koji više nije bio na prestolu Srbije. Molio ga je da mu pomogne štampanje knjige Devesilje. Poslije dužeg razgovora, knez Aleksandar savjetovao je pjesnika da knjigu ipak izda pomoću pretplatnika. Pjesmu Dobrodošlice Marković, koji je tada radio kod engleskog konzula u Carigradu, napisao je i kralju Milanu Obrenoviću prilikom njegovog boravka u tom gradu. Nju je uzeo kraljev dvorski ljekar Vladan Đorđević i pročitao je. Kako je kasnije pisao, stih 75 stihova mučio se nekoliko sati. Pa iako je pjesma na srpskom napisana, a uz nju ide i 8 puta veća razjasnica, ja ama baš ništa ne razumeh. Pred kraj životnog puta, poslije mnogo lutanja i decenija provedenih u dalekim krajevima, 80-godišnji Koder dolazi u Novi Sad. O ostarilom pjesniku brinuli su prijatelji koji su jednomjesečno skupljali novac za njegovo izdržavanje. Početkom 1890. smještaju ga u dom za siromahe. Ubrzo se razbolio u gradskoj bolnici na samrtničkoj postelji. Svom ljekaru povjerava da ima oko 200 tabaka rukopisa koji će biti štampani tek u naše vrijeme. Kad su poznanici 19. aprila 1891. godine došli na njegovu sahranu, u kapeli su vidjeli svog pustolovnog druga u običnom drvenom sanduku, gologlavog i posonogog, odjevenog samo u prostu košulju. Sahranjen je na Jovanovskom groblju, a kada je ono razgrađeno, njegove kosti premeštene su na novosadsko Uspensko groblje pored parcele gdje počiva njegov bliski prijatelj Jakov Ignjatović. Bio je srednjeg uzrasta čovjek, suvonjav, ali žilovat. Lice suvo, koštunjavo, srednji ređi brkovi, oči pepeljasto sivkaste poveće, pogled kad nije melanholičan, a ono je ironičan. Na lijepo lice, ali interesantno, kao god u kakvog osušenog mislećeg arapskog derviša. Tako se Kodera u svojim memoarima sjeća književnik Jakov Ignjatović, koji ga je poznavao i iz Pešte, a viđao se s njim i kasnije, u Beogradu. Pisac romana Večiti mladoženja ostavlja nam živopisni portret dragog poznanika. Ignjatović ostavlja zanimljivu zabilješku i o Koderovom nadimku. On je izveden od njemačke riječi kater, mačak, a sam pjesnik objasnio jednom prilikom radoznalim prijateljima da je mačka plemenita i slobodoumna životinja. Ona se ne da vezati lancem kao pas, uvijek se dočeka na noge, a i demonije cijene, pa se nekad i sam đavo u nju uvuče. Živjeti kao mačka znači slobodno živjeti. On, ugledav se u mačka, sam se Koderom nazvao i svakog čestitog čovjeka ili dječka za Kodera drži i kome on kaže Koder, to je njegov čovjek. Pisao je Ignjatović navodići da je nekom drugom prilikom pjesnik možda i drugu verziju priče o svom nadimku pričao. Svoje koderstvo Marković je zaista tjerao cijelog života. Toliko je često mijenjao poslove i prelazio iz službe u službu, da bi se teško moglo reći da je bio rob bilo kog društvenog sistema. Nije tražio ni zvanja, ni povlastice, niti se probijao da bude u vrhu društvene ljestvice. Veći dio života proveo je kao siromah, bez para. Ali se uvijek nekako dočekivao na noge. Nosio je stara, iznošena odijela koja je dobijao od prijatelja ili kupovao kod starinara. Poezija ipak bila, vjerovatno, najveći domet njegovog koderstva. Sloboda u stvaranju doprinjela je da danas imamo jednog od najoriginalnijih pjesnika, ali i pisca oko čijeg se djela treba pomučiti da bi se razumjelo. Nevjerovatni jezik, dijelom izmišljen, dijelom oslonjen na narodni govor gatara, bajalica i vračara, dijelom pretvoren u čistu melodiju bez značenja, teško ili nemoguće do kraja rastumačiti. Želja za stvaranjem novih riječi, njihovih nevjerovatnih spojeva, kao i unošenje narodnog govora u književni, nisu nikakva novost u doba predromantizma i romantizma. Naprotiv, u vrijeme kada je završena Vukova jezička reforma i kada je narodni govor odnio pobjedu, mnogi stvaraoci zabavljali su se filološkim pitanjima i eksperimentisali s mogućnostima srpskog jezika. Markovićevo koderstvo otišlo je, međutim, korak dalje. Pravilo da riječ mora da označava određeni pojam nerijetko je kršio. A tamo gdje značenja postoje, često ih je teško naći, jer u njegovom rječniku koji obiluje kovanicama, jedna riječ često označava više pojmova. Slavu je tako lužnik, plongalac, vrisak, stihirac, igroslavac, miloranac. Kavez je kanadica, odolenka je zrno, ali može značiti i crv, muva, spokoj. Zuzuljci su ljubavni sastanci. Plauzina je morska pučina. Mica je moć, a smica ono što vara vid, varka. Iz takvih neobičnih riječi rađa se jedan neobičan pjesnički svijet. U njemu vile daruju različite moći čovjeku, životinjama i pticama. Taj svijet prepun je bilja od kojih neko ne raste ni u jednom drugom književnom dijelu osim Koderovom, kao devesinje. Pojedini savremenici tražili su mu da pojasni svoje stihove, da ih približi čitaocima, ali on je ostao istrajan u koderstvu. ispisujući u svojoj Istoriji srpske književnosti poglavlje o Đorđu Markoviću, Miodrag Pavlović navodi da je pjesnik 1861. godine kao emisar kneza Mihajla putovao po Bosni nekim tajnim političkim poslovima. Staniša Vojnović u svojoj knjizi o Kodiru skida veo tajne s ove epizode iz pjesnikovog burnog života. Marković je naime učestvovao u pregovorima koji su se vodili između hercegovačkih ustanika i međunarodne komisije koja je okupljena da bi smirila prilike u zavriloj Hercegovini. Kodera je za svog tumača uzeo pruski konzul Otto Blau na preporuku kneza Mihajla. Kao izaslanik komisije, Marković se nekoliko puta sastao s ustanicima, prenoseći im poruke predstavnika europskih zemalja. Komisija je, na kraju, doživjela neuspjeh. Dio krivice za to, Jozef Kečet, lični ljekar Omer Paširatasa, također jednog od pregovarača, prebacuje čak i na samog Kodera. Slanje tumača pruskog konzula, propalice i pijanice, Kečet vidi kao prvu pogrešku komisije. Jedini spjev, objavljen za života, Romoranku, Koder je završio 1858. godine. Poslije nekoliko neuspjelih pokušaja da njegovo djelo ugleda svjetlost dana, spjev je konačno štampan 3 godine kasnije. Od tada, osim u kraćim izvodima, Romoranka nije objavljivana sve do kraja 80. godina 20. vijeka, kada se pojavljuje drugo, fototipsko izdanje. Na početku knježenog stvaranja u vrijeme kada je drugovao s Milovanom Vidakovićem, kojeg je poštovao, ali i sažaljevao, Koder šalje svoju pjesmu Vuku Karadžiću, jednom od Vidakovićih najljućih književnih protivnika. Marković prilaže, namjenjuje i strogu kritiku velikom Vuku, čije se mišljenje tada veoma cijenilo, pjesmu Ljubav Grlice k svom drugu. Zna se da je sakupljač narodnog blaga pjesmu pročitao, ali njegov odgovor pjesniku izgubljen je. Pa tako ne znamo kako je čudnovato djelo ocijenio reformator jezika.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Među svim pticama grabljivicama sivi sokol zbog svoje brzine i preciznosti izuzetno je cijenjena ptica, naročito kod lovaca, jer su sokolove često pripitomljavali i obučavali za lov. U narednim minutama saznaćemo kako živi ova grabljivica i kako opstaje u prirodi. Više Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Ono što je gepard među dlakavim zvjerima, to je sivi soko Falco peregrinus među pticama grabljivicama. Strahovito brz, precizan i ubitačan, on svojoj žrtvi ne ostavlja mnogo izgleda na spas, sem ako je ne posluži puka sreća. Međutim, pošto se u lovu ne služi nikakvim zasjedama i trikovima, već samo svojim nadmoćnim prirodnim sposobnostima, on, kao i gepard, prije odaje sliku i priliku viteškog lovca, negoli podmuklog ubice. No pođimo redom. Ta veličanstvena ptica svrstana je u red ptica grabljivica Falconiformes, a još uže u plemenitu porodicu sokolova Falconide. Osrednje je veličine, odnosno ženka je velika otprilike kao vrana, a mužjaci su nešto manji. Dužina tijela s repom kreće mu se od 38 do 48 cm. Tijelo je veoma snažno izbijeno sa nesrazmjerno velikim i tvrdim grudnim mišićima. Ima izrazit oblik vodene kapi, što je odlika svih izvrsnih letača. Na kratkom vratu nalazi se povelika glava sa krupnim crnim očima i omanjim, ali vrlo oštrim i jako povijenim kukastim kljunom. Rep je dosta kratak, malo sužen prema vrhu, a krila duga, srpasta i ušiljena, oblikom najsličnija golubijim i lastavičijim. Boja tijela je vrlo postojana i samo se mijenja osnovna boja donje strane tijela od gotovo bijele kod sjevernih rasa do okeraste na jugu. Preko te osnovne boje na grudima i trbuhu pružaju se vrlo uredno poslaglane poprečne crne pruge. Gornja strana tijela i repa su sivo-plavi, a samo su vrhovi krila crni. Na glavi se nalazi crno perje u vidu kapuljače, koje se ispod očiju produžuje u crnu prugu, takozvane sokolovske brkove. Sivi soko je uopšte najrasprostranjenija vrsta sokola i naseljava sva otvorena prostranstva od tundri na sjeveru do polupustinja na jugu. Posebno voli mjesta u blizini nepristupačnih stijena i litica gdje se najradije gnijezdi. Gnijezdo se obično nalazi na visini od 25 do 50 metara iznad tla, u nekoj prirodnoj niši ili poluniši. Nije baš marljiv graditelj, pa se zadovoljava time da po potrebi na već gotov ispust stijene nabaci par grančica i nešto lišaja i mahovine. Ako ne može pronaći neko takvo mjesto, za nevolju se gnijezdi i na drveću, u preotetim gnijezdima vrana i drugih većih ptica, pa čak i na starim tornjevima i drugim visokim građevinama. U martu i aprilu ženka snese u tako pripremljenu tvorevinu 2 do 4 jajeta, obično 3. Ukoliko prvo leglo propadne, moguće je polaganje još jednog legla. Mladunci se izlegu nakon 28 do 29 dana. Roditelji veoma predano i dobro njeguju svoje mlade, ali i u slučaju nestašice i gladi, prvo stradava najmlađi i najslabiji mladunac. Kao što rekao smo, ovaj sjajni lovac nikad ne koristi nečasne trikove u lovu. Jedino se trudi da žrtvi priđe iz pravca sunca kako ne bi bio prerano primijećen. Opremljen izuzetno oštrim vidom i nevjerovatno tvrdim i žilavim tijelom, on se ispruženih kandži ustremljuje na žrtvu brzinom od preko 300 km na sat. Sudar pri pogotku je zaista strahovit. Lično sam više puta prisustvovao takvom događaju. Posebno pamtim slučaj kada je sokol pogodio našeg pitomog goluba na svega 10 metara iza mojih leđa. Iznenada me je prenuo oštar i vrlo glasan prasak, gotovo kao pucan dječjeg pištolja, a sa jadnog goluba razletio se čitav oblak perja koje je lagano padalo oko mene dok je sokol odnosio svoju nesretnu žrtvu i nehajući za moju viku i razmahivanje rukama. Sokol naravno nastoji da prilikom napada žrtvu pogodi kandžama, ali to nije neophodno jer i sam udar njegovog tijela ima toliku silinu da žrtvu obično trenutno usmrti ili je bar onesvijesti. Imao sam priliku da pronađem golubove koje je Soko pogodio, ali nije uspio odnijeti. Uglavnom su bili već mrtvi, teško polomljeni i nagnječeni, ili bi za kratko vrijeme ugibali i pored ukazane njege. Međutim, ponekad se desi i da Soko promaši, pa plijen zakači samo vrhovima kandži. Tada postoji izgled da žrtva ipak preživi. Tako je opet jedan naš golub preživio, iako mu je Soko kandžama pocijepao voljku, te iz nje u početku ispadao veći dio hrane koju bi golub pojeo. Bilo kako bilo, zbog tolike brzine i siline svog napada, Soko nema veliku mogućnost manevrisanja, pa svoje žrtve može napasti samo kada lete na otvoreno. Nikad ne napada plijen koji se kreće po zemlji, sjedi u granju, na stijeni ili na nekom drugom manje pristupačnom mjestu, jer nagonski zna da bi se mogao povrijediti ili oštetiti svoja krila od kojih mu zavisi život. Umjesto toga, on nastoji lažnim napadima podići pticu u vazduh i tek onda je stvarno napasti. Iz tih razloga sivi Soko se isključivo hrani pticama i to samo onim koje sam uhvati, dok su mu druge životinje koje ne lete nedostupne. Kao što se može i očekivati od jednog takvog vrsnog i časnog lovca, on nikad ne jede strvinu, niti bilo kakve druge otpatke. Sivi Soko se da pripitomiti i obučiti za lov i tada dobro podnosi ropstvo, a hranu bez ustezanja uzima iz ruke. Jedna je od najcjenjenijih lovačkih ptica. U zarobljeništu može poživjeti vrlo dugo, po nekim starim zapisima i do 200 godina, ali je vjerovatnije da ne živi duže od 120 godina.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.